9 σχόλια πάνω στο Κομμουνιστικό Κόμμα. The Epoch Times, 13 Δεκεμβρίου 2004. Σχόλιο 3. Η τυραννία του Κινέζικου Κομμουνιστικού Κόμματος. Εισαγωγή. Όταν μιλάνε για την τυραννία, οι περισσότεροι Κινέζοι θυμούνται τον ΤΣΙ Νίσι Χουάνγκ, 259-210 π.Χ., τον πρώτο αυτοκράτορα της δυναστείας ΤΣΙ, του οποίου η τυραννική αυλή έκαψε φιλοσοφικά βιβλία και έθαψε ζωντανούς μελετητές του Κομφούκιου. Η σκληρή μεταχείριση των ανθρώπων από τον ΤΣΙ Νίσι Χουάνγκ προήλθε από την πολιτική του της, υποστήριξη της εξουσίας του με όλα τα μέσα κάτω από τον ουρανό. Αυτή η πολιτική είχε 4 βασικές πτυχές: υπερβολικά βαριά φορολογία, σπατάλη της ανθρώπινης εργασίας σε προγράμματα για να δοξαστεί ο ίδιος, βάναυσα βασανιστήρια βάσει σκληρών νόμων και τιμωρία ακόμη και των μελών της οικογένειας και των γειτόνων των παραβατών και έλεγχο του ανθρώπινου, νουκώβοντας κάθε δίωδο για ελεύθερη σκέψη και έκφραση μέσω της καύσης των βιβλίων και της ταφής των μελετητών ζωντανών. Κατά την εξουσία του ΤΣΙ Νίσι Χουάνγκ, η Κίνα είχε πληθυσμό περίπου 10 εκατομμυρίων. Η αυλή του ΤΣΙ Νίσι στρατολόγησε περισσότερα από 2 εκατομμύρια ανθρώπους για καταναγκαστική εργασία. Ο ΤΣΙ Νίσι Χουάνγκ έφερε τους άτεγκτους νόμους του στο πεδίο της διανόησης, απαγορεύοντας την ελευθερία της σκέψης σε μαζικό επίπεδο. Κατά τη διάρκεια της εξουσίας του, χιλιάδες οπαδοί του Κομφούκιου και ανώτεροι υπάλληλοι που επέκριναν την κυβέρνηση σκοτώθηκαν. Σήμερα η βία και οι καταχρήσεις του Κινέζικου Κομμουνιστικού Κόμματος, ΚΚΚ, είναι ακόμα αυστηρότερες από εκείνες της τυραννικής δυναστείας του ΤΣΙ. Η φιλοσοφία του ΚΚΚ πρεσβεύει την πάλη και η εξουσία του ΚΚΚ έχει χτιστεί πάνω σε μια σειρά ταξικών αγώνων και ιδεολογικών αγώνων τόσο στην Κίνα όσο και προς άλλα έθνη. Ο ΜΑΟ, ο πρώτος ηγέτης του ΚΚΚ της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, Λάμδα Δέλτα Κάπα, είπε χωρίς περιστροφές: γιατί μπορεί ο αυτοκράτορας ΤΣΙ Νίσι Χουάνγκ να καυχηθεί, σκότωσε μόνο 460 οπαδούς του Κομφούκιου. Εμείς όμως σκοτώσαμε 46.000 διανοούμενους. Ορισμένοι μας κατηγορούν για την άσκηση της δικτατορίας όπως τον αυτοκράτορα ΤΣΙ Νίσι Χουάνγκ, κάτι το οποίο αναγνωρίζουμε όλοι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι κρίμα που δεν μας απέδωσαν αρκετή αναγνώριση και έτσι πρέπει να την κερδίσουμε μόνοι μας. Ρίξτε μια ματιά στα 55 σκληρά χρόνια που η Κίνα βρίσκεται υπό την εξουσία του ΚΚΚ. Καθώς η θεμελιώδης φιλοσοφία του είναι αυτή της, πάλης των τάξεων, το ΚΚΚ έχει επιδοθεί, μετά την ανάληψη της εξουσίας, στη διάπραξη ταξικής γενοκτονίας και έχει επιτύχει την κυριαρχία του τρόμου μέσω της βίαιης επανάστασης. Η δολοφονία και η πλήση εγκεφάλου έχουν χρησιμοποιηθεί για την καταστολή οποιονδήποτε άλλων πεπιθήσεων εκτός της κομμουνιστικής θεωρίας. Το ΚΚΚ έχει προωθήσει τη μια πολιτική μετά την άλλη για να φανεί το ίδιο αλάνθαστο και θεάρεστο. Ακολουθώντας τις θεωρίες του για πάλι των τάξεων και βίαιη επανάσταση, το ΚΚΚ έχει προσπαθήσει να απαλλαχθεί από τους διαφωνούντες και τις αντιτιθέμενες κοινωνικές τάξεις, χρησιμοποιώντας βία και εξαπάτηση για να αναγκάσει όλους τους Κινέζους να γίνουν υπάκουοι υπηρέτες της τυραννικής εξουσίας του. Ιώτα. Εδαφική μεταρρύθμιση βγάζοντας από τη μέση την τάξη των γεωκτημόνων μόλις 3 μήνες μετά την ίδρυση της κομμουνιστικής Κίνας, το ΚΚΚ απέτησε την εξουδετέρωση της τάξης των γεωκτημόνων ως μια από τις κατευθυντήριες οδηγίες για το πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση γης σε εθνικό επίπεδο». Το σύνθημα «Αυγή στον καλλιεργητή» ικανοποίησε την εγωιστική πλευρά των δίχως γη χωρικών, τους ενθάρρυνε να αγωνιστούν εναντίον των γεωκτημόνων με οποιοδήποτε μέσον και να μην λάβουν υπόψη τις ηθικές επιπτώσεις των ενεργειών τους. Η εκστρατεία της εδαφικής μεταρρύθμισης όριζε ρητά την εξάλληψη της τάξης των γεωκτημόνων και ταξινόμησε τον αγροτικό πληθυσμό σε διαφορετικές κοινωνικές κατηγορίες. 20 εκατομμύρια αγρότες σε εθνικό επίπεδο χαρακτηρίστηκαν γεωκτήμονες, πλούσιοι αγρότες, αντεπαναστατικά ή κακοποιά στοιχεία. Αυτοί οι νέοι παρίες αντιμετώπισαν τη διάκριση, την ταπείνωση και την απώλεια όλων των πολιτικών τους δικαιωμάτων. Καθώς η εκστρατεία της εδαφικής μεταρρύθμισης επεκτάθηκε σε απομακρυσμένες περιοχές και στα χωριά των εθνικών μειονοτήτων, οι οργανώσεις του ΚΚΚ επεκτάθηκαν επίσης γρήγορα. Επιτροπές περιφέρειας του κόμματος και παραρτήματα κοινοτήτων του κόμματος εξαπλώθηκαν σε όλη την Κίνα. Τα τοπικά παραρτήματα ήταν το φερέφωνο για τη μεταβίβαση των οδηγιών από την Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΚ και ήταν στην πρώτη γραμμή της πάλης των τάξεων, υποκινώντας τους χωρικούς να εναντιωθούν στους γεωκτήμονες. Σχεδόν 100.000 γεωκτήμονες πέθαναν κατά τη διάρκεια αυτής της κινητοποίησης. Σε ορισμένες περιοχές το ΚΚΚ και οι αγρότες σκότωσαν ολόκληρες οικογένειες γεωκτημόνων, μη λαμβάνοντας υπόψη το φύλο ή την ηλικία, έτσι ώστε να εξαλειφθεί η τάξη των γεωκτημόνων. Στο μεταξύ, το ΚΚΚ προώθησε το πρώτο κύμα προπαγάνδας του, δηλώνοντας ότι «ο πρόεδρος Μάο είναι ο μεγάλος σωτήρας του λαού» και ότι «μόνο το ΚΚΚ μπορεί να σώσει την Κίνα». Κατά τη διάρκεια της εδαφικής μεταρρύθμισης, οι χωρικοί δίχως γη πήραν όμικρον με τόνο, στηθέλησαν μέσω της πολιτικής του ΚΚΚ να θερίζει χωρίς κόπο, να ληστεύει χωρίς να νοιάζεται για τα μέσα που χρησιμοποιεί. Οι φτωχοί αγρότες επένδυσαν στο ΚΚΚ για τη βελτίωση των συνθήκων της ζωής τους και αποδέχτηκαν έτσι την προπαγάνδα του, ότι δηλαδή το κόμμα εργαζόταν για τα συμφέροντα του λαού. Για τους γεωκτήμονες που πρόσφατα απέκτησαν γη ή καλές ημέρες, γη στον αγρότη, τι ήταν? Βραχίδιες. Μέσα σε δύο χρόνια, το ΚΚΚ επέβαλε διάφορες πρακτικές στους αγρότες, όπως ομάδες αμοιβαίας ενίσχυσης, νέους συνεταιρισμούς, παλιούς συνεταιρισμούς και λαϊκές κοινότητες. Με το σύνθημα της κριτικής, των γυναικών με τα δεμένα πόδια, εκείνων που βηματίζουν αργά, το ΚΚΚ ξεκίνησε και όθησε, χρόνο με το χρόνο, τους αγρότες να ορμήσουν στο σοσιαλισμό. Με το σιτάρι, το βαμβάκι και το λάδι μαγειρέματος στο πλαίσιο ενός ενοποιημένου συστήματος προμήθειας σε εθνικό επίπεδο, τα σημαντικότερα γεωργικά προϊόντα αποκλείστηκαν από τις εμπορικές συναλλαγές. Επιπλέον, το ΚΚΚ καθιέρωσε ένα οικιστικό σύστημα εγγραφής, εμποδίζοντας τους αγρότες να μεταβούν στις πόλεις για δουλειά ή διαμονή. Οι εγγεγραμμένοι κάτοικοι της Υπαίθρου δεν είχαν την άδεια να αγοράσουν σιτάρι στα δημόσια καταστήματα και τα παιδιά τους απαγορεύτηκε να μετέχουν στο εκπαιδευτικό σύστημα των πόλεων. Τα παιδιά των χωρικών μπορούσαν να είναι μόνο αγρότες, μετατρέποντας έτσι 360 εκατομμύρια κατοίκους αγροτικών περιοχών των αρχών της δεκαετίας του, 50 σε πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Αρχίζοντας το 1978, στα πρώτα 5 χρόνια μετά τη μετάβαση από ένα συλλογικό σύστημα προς ένα σύστημα οικιακών συμβάσεων, αρκετοί μεταξύ των 900 εκατομμυρίων αγροτών βοηθήθηκαν λίγο, με το εισόδημά τους να αυξάνεται ελαφρώς και την κοινωνική τους θέση κάπως να βελτιώνεται. Εντούτοις, ένα τέτοιο πενιχρό όφελος χάθηκε σύντομα λόγω μιας διάρθρωσης των τιμών που ευνόησε τα βιομηχανικά προϊόντα έναντι των γεωργικών αγαθών. Οι αγρότες βυθίστηκαν στη φτώχεια ακόμη μια φορά. Το εισοδηματικό χάσμα μεταξύ αστικού και αγροτικού πληθυσμού έχει αυξηθεί δραματικά και η οικονομική ανομοιογένεια συνεχίζει να διευρύνεται. Οι νέοι γεωκτήμονες και οι πλούσιοι αγρότες έχουν επανεμφανιστεί στις αγροτικές περιοχές. Τα στοιχεία από το Ρακτορείο Ειδήσεων Σινχουά, το φερέφωνο του ΚΚΚ, δείχνουν ότι από το 1997 το εισόδημα των σημαντικότερων περιοχών παραγωγής σιταριού και το εισόδημα των περισσότερων αγροτικών οικογενειών τέθηκε σε στασιμότητα ή και μειώθηκε σε ορισμένες περιπτώσεις. Με άλλα λόγια, το κέρδος των αγροτών από τη γεωργική παραγωγή δεν αυξήθηκε πραγματικά. Η αναλογία των αστικών προς τα αγροτικά εισοδήματα αυξήθηκε από 1,8:1 στα μέσα της δεκαετίας του, σογδώντας σε 3,1:1 σήμερα. Δευτέρου. Μεταρρυθμίσεις στη βιομηχανία και στο εμπόριο βγάζοντας από τη μέση την τάξη των κεφαλαιοκρατών. Μια άλλη τάξη που το ΚΚΚ θέλησε να εξαλείψει ήταν η εθνική αστική τάξη που ήταν κάτοχος κεφαλαίου στις πόλεις και στις αγροτικές κομοπόλεις. Μεταρρυθμίζοντας τη βιομηχανία και το εμπόριο της Κίνας, το ΚΚΚ υποστήριξε ότι η κεφαλαιοκρατική και η εργατική τάξη ήταν διαφορετικής φύσης, η πρώτη ήταν αυτή που εκμεταλλευόταν την άλλη, ενώ η δεύτερη ήταν αυτή που δεν εκμεταλλευόταν και αντιστεκόταν στην εκμετάλλευση. Με αυτή τη λογική, η τάξη των κεφαλαιοκρατών γεννήθηκε για να εκμεταλλεύεται και δεν θα σταματούσε μέχρι να εξαλειφθεί. Θα μπορούσε μόνο να εξαλειφθεί, όχι να αναμορφωθεί. Κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις, το ΚΚΚ χρησιμοποίησε και τη δολοφονία και την πλήση εγκεφάλου για να μετασχηματίσει τους κεφαλαιοκράτες και τους εμπόρους. Το ΚΚΚ χρησιμοποίησε την επί μακρόν δοκιμασμένη μέθοδό του να υποστηρίζει τους υπάκους και να καταστρέφει τους διαφωνούντες. Εάν παραδίνατε το ενεργητικό της εταιρείας σας στο κράτος και υποστηρίζατε το ΚΚΚ, θεωρούταν ότι αποτελείτε απλώς δευτερεύον πρόβλημα μεταξύ των υπολείπων. Εάν, από την άλλη, διαφωνούσατε ή παραπονιόσασταν για την πολιτική του ΚΚΚ, θα χαρακτηριζόσασταν αντεπαναστάτης και θα αποτελούσατε στόχο της δρακόντιας δικτατορίας του ΚΚΚ. Κατά την κυριαρχία του τρόμου που ακολουθήθηκε στη διάρκεια αυτών των μεταρρυθμίσεων, όλοι οι κεφαλαιοκράτες και οι επιχειρηματίες παράδωσαν τα περιουσιακά τους στοιχεία. Πολλοί από αυτούς δεν μπορούσαν να αντέξουν την ταπείνωση που υπέστησαν και αυτοκτόνησαν. Ο Τσέν Γκαμαγιώτα, μετέπειτα δήμαρχος της Σανγκάης, ρωτούσε κάθε ημέρα, Πόσοι αλεξιπτωτιστές είναι εκεί σήμερα, αναφερόμενο στον αριθμό των κεφαλαιοκρατών που είχαν αυτοκτονήσει πηδώντας από τις ταράτσες των κτηρίων εκείνη την ημέρα. Μέσα σε λίγα μόλις χρόνια, το KKK εξάλειψε πλήρως την ατομική ιδιοκτησία στην Κίνα. Ενώ σου εκτελούσε τα προγράμματά του μεταρρύθμισης γης και βιομηχανίας, το KKK προώθησε πολλές μαζικές κινητοποιήσεις καταδίωξης του λαού. Αυτές οι ενέργειες περιλάμβαναν καταστολή αντεπαναστάσεων, θεωρώντας τες εκστρατείες μεταρρύθμισης, εκαθάριση της εναντίον του KKK κλίκας με επικεφαλής τον Γκάο Γκάνγκ και τον Ράο Σουσί, και εκτέλεση της αντεπαναστατικής ομάδας του Χου Φέγγ, την εκστρατεία των τριών στόχων, την εκστρατεία των πέντε στόχων και περαιτέρω εκαθάριση των αντεπαναστατών. Το KKK χρησιμοποίησε αυτές τις ενέργειες για να στοχεύσει και να καταδιώξει άγρια αμέτρητους αθώους πολίτες. Σε κάθε πολιτική κίνηση, το KKK χρησιμοποίησε πλήρως τον έλεγχο κυβερνητικών πόρων από κοινού με τις επιτροπές, τους κλάδους και τα παραρτήματα του κόμματος. Τρία κομματικά μέλη θα διαμόρφωναν μια μικρή ομάδα μάχης, διεισδύοντας σε όλα τα χωριά και τις γειτονιές. Αυτές οι ομάδες μάχης ήταν πανταχού παρούσες. Αυτό το βαθιά περιχαρακωμένο δίκτυο ελέγχου του κόμματος, που κληρονομήθηκε από το δίκτυο του KKK, όπως τα παραρτήματα του κόμματος που τοποθετήθηκαν στο στρατό, στα χρόνια του πολέμου, έχει διαδραματίσει έκτοτε βασικό ρόλο στις μετέπειτα πολιτικές κινήσεις. Τρίτου. Σκληρά μέτρα εναντίον των θρησκειών και των θρησκευτικών ομάδων το KKK διέπραξε άλλη μια αγριότητα με τη βάναυση καταστολή της θρησκείας και την πλήρη απαγόρευση όλων των θρησκευτικών ομάδων σε επίπεδο βάσης ύστερα από την ίδρυση της λαϊκής δημοκρατίας της Κίνας. Το 1950, το KKK καθοδήγησε τις τοπικές κυβερνήσεις του να απαγορεύσουν όλα τα ανεπίσημα θρησκευτικά δόγματα και τις μυστικές ομάδες. Το KKK δήλωσε ότι εκείνες, οι φεουδαλιστικές, υπόγειες ομάδες ήταν απλώς εργαλεία στα χέρια των γεωκτημόνων, των πλούσιων αγροτών, των αντεπαναστατών και των ειδικών πρακτόρων του KMT. Κατά την, σε εθνικό επίπεδο καταστολή, η κυβέρνηση κινητοποίησε τις έμπιστες της τάξης για να προσδιορίσουν και να διώξουν τα μέλη των θρησκευτικών ομάδων. Οι κυβερνήσεις σε διάφορα επίπεδα συμμετείχαν άμεσα στη διάλυση τέτοιων δυσιδαιμονικών ομάδων, όπως οι κοινότητες των χριστιανών, των καθολικών, των ταοϊστών, αειδικά οι πιστοί του Ιώτα Κουάν Τάο, και των βουδιστών. Διέταξαν τα μέλη αυτών των εκκλησιών, ναών και θρησκευτικών ομάδων να εγγραφούν σε κυβερνητικές αντιπροσωπείες και να μετανοήσουν για την πρώτερη ανάμειξή τους. Διαφορετικά θα υπήρχε αυστηρή τιμωρία. Το 1951, η κυβέρνηση δημοσιοποίησε επισήμως τους κανονισμούς απειλώντας ότι εκείνοι που συνέχιζαν τις δραστηριότητές τους στις ανεπίσημες θρησκευτικές ομάδες θα αντιμετώπιζαν ισόβια κάθειρξη ή θανατική ποινή. Αυτή η ενέργεια εκδίωξε έναν μεγάλο αριθμό ευγενικών και νομοταγών πιστών. Ελλειπείς στατιστικές δείχνουν ότι το KKK στη δεκαετία του 50 εκδίωξε τουλάχιστον 3 εκατομμύρια πιστούς, αρκετοί από τους οποίους θανατώθηκαν. Το KKK έψαξε σχεδόν κάθε νοικοκυριό σε ολόκληρο το έθνος και ρώτησε τα μέλη του, θρηματίζοντας ακόμη και τα λατρευτικά αγάλματα του, θεού της κουζίνας, που οι Κινέζοι αγρότες λάτρευαν εκ παραδόσεως. Οι εκτελέσεις ενίσχυσαν το μήνυμα του KKK ότι η κομμουνιστική ιδεολογία ήταν η μόνη νόμιμη ιδεολογία και η μόνη νόμιμη πίστη. Έτσι σύντομα προέκυψε η έννοια των «πατριωτών», «πιστών», με το κρατικό σύνταγμα να προστατεύει μόνο αυτούς. Η πραγματικότητα ήταν η εξής: οποιαδήποτε θρησκεία και να ασπαζόταν κανείς, υπήρχε μόνο ένα κριτήριο, έπρεπε να ακολουθεί τις οδηγίες του KKK και να αναγνωρίζει ότι το KKK ήταν πάνω από κάθε θρησκεία. Εάν κάποιος ήταν χριστιανός, το KKK ήταν ο θεός του χριστιανικού θεού. Εάν ήταν βουδιστής, το KKK ήταν ο κύριος Βούδας του κύριου Βούδα. Μεταξύ μουσουλμάνων, το KKK ήταν ο Αλλάχ του Αλλάχ. Όσον αφορά το ζωντανό Βούδα στο θιβετανικό βουδισμό, το KKK θα επενέβαινε και το ίδιο θα επέλεγε ποιος θα ήταν ο ζωντανός Βούδας. Το KKK δεν άφηνε καμία επιλογή, αντιθέτως έπρεπε όλοι να λένε και να κάνουν όμικρον με τόνο, τι απαιτούσε αυτό. Όλοι οι πιστοί εξαναγκάστηκαν να εκτελούν τους στόχους του KKK, υποστηρίζοντας την πίστη τους κατ' το όνομα μόνο. Σε αντίθετη περίπτωση, θα αποτελούσαν στόχο της δίωξης και της δικτατορίας του KKK. Σύμφωνα με έκθεση στις 22 Φεβρουαρίου 2002 του ηλεκτρονικού περιοδικού Humanity and Human Rights, 20.000 χριστιανοί πραγματοποίησαν μια έρευνα μεταξύ 560.000 εκκλησιών χριστιανών στο εσωτερικό σε 207 πόλεις σε 22 επαρχίες στην Κίνα. Η έρευνα διαπίστωσε ότι μεταξύ των συμμετεχόντων σε οικιακά εκκλησιάσματα, 130.000 ήταν υποκυβερνητική επιτήρηση. Στο βιβλίο How the Chinese Communist Party Persecuted Christians, 1958, δηλώνεται ότι μέχρι το 1957 το ΚΚΚ είχε σκοτώσει περισσότερους από 11.000 θρησκευόμενους και είχε συλλάβει αυθαίρετα και εκβιαστικά απέσπασε χρήματα από πολύ περισσότερους. Με την εξάλληψη της τάξης των γεωκτημόνων και των κεφαλαιοκρατών και με τη δίωξη μεγάλου αριθμού πιστών και νομοταγών πολιτών, το ΚΚΚ έστρωσε το δρόμο ώστε ο κομμουνισμός να γίνει η μοναδική θρησκεία της Κίνας. IV, η αντίδεξια κίνηση η Πανεθνική Πλήση Εγκεφάλου το 1956, μια ομάδα Ούγγρων διανοούμενων σχημάτισε τον κύκλο Πετέφη, ο οποίος οργάνωσε φόρουμ και επικριτικές συζητήσεις με την Ουγγρική κυβέρνηση. Η ομάδα προκάλεσε μια πανεθνική επανάσταση στην Ουγγαρία, η οποία συντρίφθηκε από τους Σοβιετικούς στρατιώτες. Ο Μάο πήρε αυτό το γεγονός ως μάθημα. Το 1957, κάλεσε τους Κινέζους διανοούμενους και άλλους πολίτες να βοηθήσουν το ΚΚΚ να ανακαθαρθεί. Αυτή η κίνηση, γνωστή εν συντομία ως «κίνηση των 100 λουλουδιών», ακολούθησε το σύνθημα «να αφήσει 100 λουλούδια να ανθίσουν και 100 σχολές σκέψεις να διαφωνούν». Ο σκοπός του Μάο ήταν να πιαστούν στο δόλωμα τα αντικομματικά στοιχεία. Στην επιστολή του προς τους επαρχιακούς προϊσταμένους του κόμματος το 1957, ο Μάο εξέφρασε την πρόθεση να πιαστούν τα φίδια έξω από τις τρύπες τους, αφήνοντάς τους να εκφράσουν ελεύθερα τις απόψεις τους στο όνομα της ελευθερίας της σκέψης και της ανακάθαρσης του ΚΚΚ. Τα συνθήματα της περίοδου ενθάρρυναν τους πολίτες να μιλούν ελεύθερα και υπόσχονταν ότι δεν θα υπάρξουν αντίπεινα, το κόμμα δεν θα άρπαζε κανέναν από τα μαλλιά, δεν θα χτυπούσε με ραβδιά, ούτε θα ξεκαθάριζε τους λογαριασμούς μετά το φθινόπωρο. Δηλαδή το κόμμα δεν θα έβρισκε λάθη, δεν θα έκανε επιθέσεις, δεν θα έβαζε ετικέτες, δεν θα επιδίωκε εκδίκηση. Σύντομα το ΚΚΚ άρχισε μια αντίδεξιά κίνηση, χαρακτηρίζοντας 540.000 ανθρώπους που τόλμησαν να μιλήσουν ως δεξιούς. Μεταξύ αυτών, 270.000 έχασαν τη δουλειά τους και 230.000 χαρακτηρίστηκαν κεντροδεξιοί ή αντισοσιαλιστικά στοιχεία. Αργότερα μερικοί συνόψισαν τις πολιτικές στρατηγικές δίωξης του ΚΚΚ σε 4 κατηγορίες, να βγάλει τα φίδια από τις τρύπες τους, να κατασκευάζει εγκλήματα, να επιτίθεται ξαφνικά και να τιμωρεί με μια μόνο κατηγορία, να επιτίθεται αδυσόπιτα στο όνομα της σωτηρίας του λαού και να εξαναγκάζει σε αυτοκριτική χρησιμοποιώντας τους πιο αυστηρούς χαρακτηρισμούς. Ποιες ήταν λοιπόν οι αντεπαναστατικές ομιλίες που είχαν προκαλέσει την εξορία τόσο πολλών δεξιών και αντικομμουνιστών επί σχεδόν 30 χρόνια σε κάθε μακρινή γωνιά της χώρας, οι τρεις κυριότερες αντεπαναστατικές θεωρίες, οι στόχοι των γενικών και εντατικών επιθέσεων της εποχής συνίστατο σε μερικές ομιλίες του Λουο Λονγκτζή, του Τζανγκ Μπότζουν και του Τσουάνπινγκ. Μια πιο στενή ματιά σε αυτό που πρότειναν δείχνει ότι οι προθέσεις τους ήταν πραγματικά καλοκάγαθες. Ο Λουο πρότεινε το σχηματισμό μιας κοινής επιτροπής του ΚΚΚ και διάφορων δημοκρατικών κομμάτων για να ερευνήσουν τις αποκλίσεις στην εκστρατεία των τριών στόχων και στην εκστρατεία των πέντε στόχων και τις ενέργειες για την εκαθάριση των αντεπαναστατών. Το ίδιο το Κρατικό Συμβούλιο παρουσίαζε συχνά κάτι στην Πολιτική Συμβουλευτική Επιτροπή και στο Λαϊκό Συνέδριο για παρατηρήσεις και σχόλια. Και ο Τζανγκ πρότεινε η Πολιτική Συμβουλευτική Επιτροπή και το Λαϊκό Συνέδριο να περιληφθούν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Ο Τσου πρότεινε ότι, εφόσον μη μέλη του ΚΚΚ είχαν επίσης καλές ιδέες, αυτοσεβασμό και αίσθηση ευθύνης, δεν χρειαζόταν να διοριστούν μέλη του ΚΚΚ σε ολόκληρο το έθνος ως επικεφαλής κάθε μονάδας εργασίας, μεγάλης ή μικρής, ή ακόμα και για τις ομάδες κάτω από κάθε μονάδα εργασίας. Δεν χρειαζόταν επίσης όλα, σημαντικά ή δευτερεύοντα, να γίνονται πάντα με τον τρόπο που πρότειναν τα μέλη του ΚΚΚ. Και οι τρεις είχαν εκφράσει την προθυμία τους να ακολουθήσουν το ΚΚΚ και καμία από τις προτάσεις τους δεν είχε υπερβεί τα όρια που οροθετήθηκαν από τα λόγια του συγγραφέα και κριτικού Λουσουν. «Κύριε μου, ο μανδύας σας έχει λερωθεί. Παρακαλώ, βγάλτε τον και θα τον πλύνω για σας». Όπως ο Λουσουν, έτσι και αυτοί, οι δεξιοί, εξέφρασαν ευπίθεια, υπακοή και σεβασμό. Κανείς από τους καταδικασμένους, δεξιούς, δεν πρότεινε να ανατραπεί το ΚΚΚ. Είχαν προσφέρει απλώς επικοδομητική κριτική. Ακριβώς λόγω αυτών των προτάσεων, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχασαν την ελευθερία τους και εκατομμύρια οικογένειες υπέφεραν. Ακολούθησαν περισσότερες κινήσεις όπως εμπιστοσύνη στο ΚΚΚ, ξετρύπωμα των αδιαλάκτων, η νέα εκστρατεία των τριών στόχων, αποστολή διανοουμένων στην Ήπεθρο για σκληρή εργασία και σύλληψη των δεξιών που ξέφυγαν την πρώτη φορά. Όποιος είχε μια διαφωνία με τον διευθυντή στον εργασιακό του χώρο, ειδικά με τους γραμματείς του κόμματος, θα θεωρείται ότι αντιτασσόταν στο ΚΚΚ. Αυτό θα τους υπέβαλε συχνά σε σταθερή κριτική ή θα τους έστελνε σε στρατόπεδα εργασίας για επιβεβλημένη επανεκπαίδευση. Μερικές φορές το κόμμα επανατοποθέτησε ολόκληρες οικογένειες στις αγροτικές περιοχές και απαγόρευσε στα παιδιά τους να πάνε στο πανεπιστήμιο ή στο στρατό. Δεν θα μπορούσαν να υποβάλουν αίτηση για δουλειά στις πόλεις ή στις κομοπόλεις. Οι οικογένειες θα έχαναν τα ασφαλιστικά τους ωφέλη και τη δημόσια υγειονομική περίθαλψη. Έγιναν κατώτερα μέλη της τάξης των αγροτών και περιθωριακοί ακόμη και μεταξύ των πολιτών δευτέρας κατηγορίας. Μετά τη δίωξη των διανοούμενων, μερικοί μελετητές διαμόρφωσαν μια διπρόσωπη προσωπικότητα. Ακολούθησαν στενά τον «κόκκινο ήλιο», δηλαδή τον ΜΑΟ, και έγιναν οι «δικαστές διανοούμενοι του ΚΚΚ», κάνοντας ή λέγοντας οτιδήποτε αυτό ζητούσε. Μερικοί απομακρύνθηκαν από τις πολιτικές υποθέσεις. Οι Κινέζοι διανοούμενοι, που παραδοσιακά είχαν μια ισχυρή αίσθηση ευθύνης προς το έθνος, έχουν από τότε φημωθεί. Β. Το μεγάλο άλμα προς τα εμπρός επινοώντας ψέματα για να δοκιμαστεί η πίστη των πολιτών μετά την αντίδεξια κίνηση, η Κίνα άρχισε να φοβάται την αλήθεια. Ο καθένας συμμετείχε σε ψεύτικες συζητήσεις, έλεγε ψεύτικες ιστορίες, εφήβρε ψεύτικες ιστορίες και απέφευγε και κουκούλωνε την αλήθεια μέσω ψεμάτων και φημών. Το μεγάλο άλμα προς τα εμπρός ήταν μια σε εθνικό επίπεδο συλλογική άσκηση στο ψεύδος. Ολόκληρο το έθνος, υπό την καθοδήγηση του κακού φάσματος του ΚΚΚ, έκανε πολλά γελία πράγματα. Και οι ψεύτες και εκείνοι που υπέστησαν τα ψέματα προδόθηκαν. Σε αυτή την εκστρατεία ψεμάτων και γελίων ενεργειών, το ΚΚΚ εμφύτευσε τη βία, κακή ενεργειά του στον πνευματικό κόσμο των Κινέζων. Με το χρόνο, πολλοί τραγουδούσαν τραγούδια που προωθούσαν το μεγάλο άλμα προς τα εμπρός, «Είμαι ο αυτοκράτορας Νεφρίτης, είμαι ο βασιλιάς Δράκος. Διατάζω τα τρία βουνά και τα πέντε φαράγγια να παραμερίσουν, έρχομαι». Πολιτικές όπως η επίτευξη παραγωγής σιταριού 75.000 κλεψίματα. Ανά εκτάριο, ο διπλασιασμός της παραγωγής χάλιβα και, ξεπερνώντας τη Μεγάλη Βρετανία σε 10 χρόνια και τη ΗΠΑ σε 15 χρόνια, προσπαθήθηκαν χρόνο με το χρόνο. Το αποτέλεσμα αυτών των πολιτικών ήταν μια σοβαρή σε εθνικό επίπεδο πείνα που κόστισε τη ζωή σε εκατομμύρια ανθρώπους. Κατά την 8η Ολομέλεια της 8ης Κεντρικής Συνεδρίασης της Επιτροπής του ΚΚΚ που πραγματοποιήθηκε στο Λουσάν το 1959, ποιος μεταξύ των συμμετεχόντων δεν συμφώνησε με την άποψη του στρατηγού Πενγκ Ντεχουέι ότι το μεγάλο άλμα μπροστά εμπρός που άρχισε από τον ΜΑΟ ήταν ανόητο, εντούτοις, η ενίσχυση ή μη της πολιτικής του ΜΑΟ οροθετούσε τη γραμμή μεταξύ πίστης ή προδοσίας ή τη γραμμή μεταξύ ζωής και θανάτου. Σε μια ιστορία από την κινέζικη ιστορία, όταν ο Τζάο Γκάο υποστήριξε ότι ένα ελάφι ήταν άλογο, ήξερε τη διαφορά μεταξύ ενός ελαφιού και ενός αλόγου, αλλά αποκάλεσε σκόπιμα ένα ελάφι άλογο για να ελέγξει την κοινή γνώμη, να κατασυγάσει τις συζητήσεις και να επεκτείνει την εξουσία του. Το αποτέλεσμα της Ολομέλειας του Λουσάν ήταν ότι ακόμη και ο Πενγκ Ντεχουέι αναγκάστηκε να υπογράψει ένα ψήφισμα καταδικάζοντας και διώκοντας τον ίδιο του τον εαυτό από την κεντρική κυβέρνηση. Ομοίως, στα τελευταία χρόνια της πολιτιστικής επανάστασης, ο Ντενγκ Σιαοπίνγκ αναγκάστηκε να υποσχεθεί ότι δεν θα διαμαρτυρόταν ποτέ ενάντια στην κυβερνητική απόφαση να απομακρυνθεί από το πόστο του. Η κοινωνία στηρίζεται στην εμπειρία του παρελθόντος για να καταλάβει τον κόσμο και να επεκτείνει τους οριζοντές της. Το ΚΚΚ, εντούτοις, έχει στερήσει από το λαό την ευκαιρία να μάθει από την ιστορία. Η επίσημη λογοκρισία των μέσων επικοινωνίας έχει συντελέσει μόνο στη μείωση της ικανότητας των πολιτών να διακρίνουν το καλό από κακό. Ύστερα από κάθε πολιτική κίνηση, στις νεότερες γενναίες έχουν δοθεί μόνο οι θετικές περιγραφές του κόμματος, αλλά λείπουν οι αναλύσεις, τα ιδανικά και η πείρα των οξυδερκών ανθρώπων των παλαιότερων γενναιών. Κατά συνέπεια, οι άνθρωποι έχουν σκόρπιες μόνο πληροφορίες ως βάση για την κατανόηση της ιστορίας και για την αποτίμηση των πρόσφατων γεγονότων, θεωρώντας ότι είναι σωστοί ενώ παρεκκλίνουν παρασάγκες από την αλήθεια. Κατά συνέπεια, η πολιτική του ΚΚΚ να κρατά τους ανθρώπους στην άγνοια έχει πραγματοποιηθεί πλήρως. Βίαι, η πολιτιστική επανάσταση, ο κόσμος άνω κάτω λόγω της κακής κατοχής, η πολιτιστική επανάσταση ήταν μια μεγάλη παράσταση που ανέβασε το κομμουνιστικό φάσμα καθώς κατήχε ολόκληρη την Κίνα. Το 1966, ένα νέο κύμα βίας εξαπολύθηκε στην Κίνα και ένας ανεξέλεγκτος κόκκινος τρόμος τίναξε τα βουνά και πάγωσε τους ποταμούς. Ο συγγραφέας Ταύσιγμα Γιώτανή μου περιέγραψε την πολιτιστική επανάσταση με ψυχρούς όρους. Ήταν αληθινά μια πρωτοφανής καταστροφή, το ΚΚΚ φυλάκισε εκατομμύρια ανθρώπους λόγω της σύνδεσής τους με ένα ξεσημασμένο οικογενειακό μέλος, σκότωσε εκατομμύρια περισσότερους, κατέστρεψε οικογένειες, μετέτρεψε παιδιά σε κακοποιούς, έκαψε βιβλία, γκρέμισε αρχαία κτίρια, διαπράττοντας όλων των ειδών τα εγκλήματα στο όνομα της επανάστασης. Συντηρητικοί υπολογισμοί τοποθετούν τον αριθμό των αφύσικων θανάτων στην Κίνα στη διάρκεια της πολιτιστικής επανάστασης σε 7,73 εκατομμύρια. Οι άνθρωποι συχνά σκέφτονται εσφαλμένα ότι η βία και το μακελιό στη διάρκεια της πολιτιστικής επανάστασης συνέβησαν κυρίως κατά τις επαναστατικές κινητοποιήσεις και ότι ήταν οι ερυθροφρουροί και οι επαναστάτες που διέπραξαν τις δολοφονίες. Εντούτοις, χιλιάδες επίσημα δημοσιευμένα κινέζικα ετήσια χρονικά δείχνουν ότι η κορύφωση των αφύσικων θανάτων στη διάρκεια της πολιτιστικής επανάστασης δεν ήταν το 1966, όταν οι ερυθροφρουροί έλεγχαν τις περισσότερες από τις κυβερνητικές οργανώσεις, ή το 1967, όταν πάλεψαν οι επαναστάτες μεταξύ των διαφορετικών ομάδων με όπλα, αλλά μάλλον όταν το 1968 ο ΜΑΟ επανέκτησε τον έλεγχο ολόκληρης της χώρας. Οι δολοφόνοι σε εκείνες τις περιπτώσεις ήταν συχνά ανώτεροι υπάλληλοι και στρατιώτες, οπλισμένοι εθνοφρουροί και μέλη του ΚΚΚ σε όλα τα πόστα της κυβέρνησης. Τα ακόλουθα παραδείγματα επεξηγούν πως η βία στη διάρκεια της πολιτιστικής επανάστασης ήταν η πολιτική του ΚΚΚ και της περιφερειακής διοίκησης, όχι η ακραία συμπεριφορά των ερυθροφρουρών. Το ΚΚΚ έχει καλύψει την άμεση υποκίνηση και τη συμμετοχή στη βία των αρχηγών του κόμματος και των ανώτερων κυβερνητικών υπαλλήλων. Τον Αύγουστο του 1966, οι ερυθροφρουροί εδίωξαν τους κατοίκους του Πεκίνου που είχαν ταξινομηθεί στις προηγούμενες κινητοποιήσεις ως «γεωκτήμονες», «πλούσιοι αγρότες», «αντεπαναστάτες», «κακοποιά στοιχεία» και «δεξιοί», και τους ανάγκασαν να μετακινηθούν στην επαρχία. Ελλιπείς επίσημες στατιστικές έδειξαν ότι 33.695 σπίτια ερευνήθηκαν και 85.196 κάτοικοι του Πεκίνου εκδιώχτηκαν από την πόλη και εστάλησαν στον τόπο καταγωγής των γονιών τους. Ακολούθησαν οι ερυθροφρουροί σε όλη τη χώρα, διώχνοντας πάνω από 400.000 κατοίκους πόλεων στην επαρχία. Ακόμη και οι υψηλόβαθμοι ανώτεροι υπάλληλοι, των οποίων οι γονείς ήταν γεωκτήμονες, ήρθαν αντιμέτωποι με την εξορία στην επαρχία. Πραγματικά, το ΚΚΚ προγραμμάτισε την εκστρατεία εξορίας ακόμη και πριν την έναρξη της πολιτιστικής επανάστασης. Ο πρώην δήμαρχος του Πεκίνου, Πενγκ Τζεν, δήλωσε ότι οι κάτοικοι της πόλης πρέπει να είναι τόσο καθαροί ιδεολογικά όσο τα γυάλινα πλαίσια και τα κρίσταλα, που σήμαινε ότι όλοι οι κάτοικοι με ύποπτο ταξικό υπόβαθρο θα διώχνονταν από την πόλη. Το Μάιο του 1966, ο ΜΑΟ διέταξε τους υφισταμένους του να προστατεύσουν το κεφάλαιο. Συστάθηκε μια κύρια ομάδα εργασίας, με επικεφαλής τους Γετζιανγάμα Γιώτανιγάμα Κάπα, Γιάνγκ Τσενγκού και Σιεφούτζι. Ένα από τα καθήκοντα αυτής της ομάδας ήταν η χρησιμοποίηση της αστυνομίας για τη δίωξη των κατοίκων του Πεκίνου με κακό ταξικό υπόβαθρο. Αυτή η ιστορία βοηθά να καταστεί σαφές γιατί η κυβέρνηση και τα αστυνομικά τμήματα δεν επενέβησαν αλλά μάλλον υποστήριξαν τους ερυθροφρουρούς στην έρευνα των σπιτιών και στη δίωξη πάνω από το 2% των κατοίκων του Πεκίνου. Ο Υπουργός Δημόσιας Ασφάλειας, Σιεφούτζι, απέτησε από την αστυνομία να μην επέμβει στις ενέργειες των ερυθροφρουρών αλλά να τους παράσχει συμβουλές και πληροφορίες. Οι ερυθροφρουροί χρησιμοποιήθηκαν απλά από το κόμμα για να πραγματοποιήσουν μια προγραμματισμένη ενέργεια και έπειτα, στο τέλος του 1966, εγκαταλείφθηκαν από το ΚΚΚ. Πολλοί ονομάστηκαν αντεπαναστατικοί και φυλακίστηκαν και άλλοι εστάλησαν στην επαρχία, μαζί με άλλους νέους αστικών περιοχών, για να εργαστούν και να αναθεωρήσουν τον τρόπο σκέψης τους. Η οργάνωση Κόκκινη Φρουρά της Δυτικής Πόλης, που ηγήθηκε της δίωξης των κατοίκων των πόλεων, ιδρύθηκε υπό την καθοδήγηση των αρχηγών του ΚΚΚ. Η εντολή να ενοχοποιηθούν οι ερυθροφρουροί εκδόθηκε επίσης αφότου επανεξετάστηκε από το Γενικό Γραμματέα του Κρατικού Συμβουλίου. Μετά την απομάκρυνση των κατοίκων του Πεκίνου με κακό ταξικό υπόβαθρο, οι αγροτικές περιοχές άρχισαν έναν άλλον κύκλο δίωξης των κακοποιών ταξικών στοιχείων. Στις 26 Αυγούστου 1966, μια ομιλία του Σιεφούτζι μεταβιβάστηκε στο αστυνομικό γραφείο του Ντασίνγκ στη σύσκεψή τους. Ο Ουσιέ διέταξε την αστυνομία να βοηθήσει τους ερυθροφρουρούς στην έρευνα των σπιτιών των 5 στιγματισμένων κατηγοριών, γεωκτήμονες, πλούσιοι αγρότες, αντεπαναστάτες, κακοποιά στοιχεία και δεξιοί, με την παροχή συμβουλών και πληροφοριών και τη βοήθεια στις επιδρομές τους. Το διαβόητο μακελιό του Ντασίνγκ συνέβη ως αποτέλεσμα των άμεσων οδηγιών του αστυνομικού τμήματος. Οι διοργανωτές ήταν ο πρόεδρος και ο γραμματέας του ΚΚΚ του αστυνομικού τμήματος, και οι δολοφόνοι ήταν κυρίως εθνοφρουροί που δεν λυπήθηκαν ούτε και τα παιδιά. Πολλοί έγιναν δεκτοί στο ΚΚΚ για την καλή διαγωγή τους στη διάρκεια παρόμοιων μακελιών. Σύμφωνα με ελλιπείς στατιστικές για την επαρχία Γκουάνγκσι, περίπου 50.000 μέλη του ΚΚΚ συμμετείχαν στη δολοφονία. Μεταξύ τους περισσότεροι από 9.000 έγιναν δεκτοί στο κόμμα αμέσως μετά τη δολοφονία κάποιου. Περισσότεροι από 20.000 διέπραξαν φόνο αφότου, έγιναν δεκτοί στο κόμμα και περισσότερα από 19.000 μέλη του κόμματος αναμίχθηκαν σε δολοφονίες με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Στη διάρκεια της πολιτιστικής επανάστασης, η ταξική θεωρία εφαρμοζόταν επίσης στις ήττες. Οι κακοί άξιζε να χτυπιούνται από τους καλούς. Ήταν τιμητικό για κάποιον κακό να χτυπήσει ένα άλλον κακό. Ήταν παρανόηση εάν κάποιος καλός χτυπούσε έναν άλλον καλό. Αυτή η θεωρία, που επινοήθηκε από τον Μάο, διαδόθηκε ευρέως στις επαναστατικές κινήσεις. Η βία και το μακελιό διαδόθηκαν ακολουθώντας τη λογική ότι οι εχθροί της πάλης των τάξεων άξιζαν κάθε βία εναντίον τους. Από τις 13 Αυγούστου έως τις 7 Οκτωβρίου του 1967, πολιτοφύλακες στο νομό Ντάο στην επαρχία Χουνάν έσφαξαν μέλη της οργάνωσης, Ζαϊόν Τζιόν Wind and Thunder, και εκείνους των 5 στιγματισμένων κατηγοριών. Η σφαγή διάρκεσε 66 ημέρες, περισσότεροι από 4.519 άνθρωποι σε 2.778 οικογένειες σκοτώθηκαν σε 468 ταξιαρχίες, διοικητικά χωριά, κολεκτίβων των 36 ανθρώπων σε 10 περιοχές. Σε ολόκληρο το νομαρχιακό διαμέρισμα που αποτελείται από 10 νομούς, συνολικά 9.093 άνθρωποι σκοτώθηκαν, εκ των οποίων το 38% ήταν των 5 στιγματισμένων κατηγοριών και το 44% ήταν τα παιδιά τους. Το πιο ηλικιωμένο άτομο που σκοτώθηκε ήταν 78 ετών και το νεότερο μόνο 10 ημερών. Αυτή είναι μόνο μια περίπτωση βίας σε μια μικρή περιοχή στη διάρκεια της πολιτιστικής επανάστασης. Στην εσωτερική Μογγολία, μετά την ίδρυσή της Επαναστατικής Επιτροπής, στις αρχές του 1968, η εκαθάριση των τάξεων και η εκαθάριση του κατασκευασμένου Λαϊκού Επαναστατικού Κόμματος της εσωτερικής Μογγολίας σκότωσαν περισσότερους από 350.000 ανθρώπους. Το 1968, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι στην επαρχία Γκουάνγκσι συμμετείχαν στη μαζική σφαγή της επαναστατικής οργάνωσης 422, σκοτώνοντας περισσότερους από 110.000 ανθρώπους. Αυτές οι περιπτώσεις δείχνουν αυτές οι μαζικές πράξεις δολοφονίας στη διάρκεια της πολιτιστικής επανάστασης έγιναν όλες υπό την άμεση υποκίνηση και καθοδήγηση των αρχηγών του ΚΚΚ, που ενθάρρυναν και χρησιμοποίησαν τη βία για να διώξουν και να σκοτώσουν ανθρώπους. Εκείνοι οι δολοφόνοι που συμμετείχαν άμεσα στην καθοδήγηση και στην εκτέλεση των δολοφονιών προέρχονταν κυρίως από το στρατό, την αστυνομία, την οπλισμένη πολιτοφυλακή και ήταν μέλη κλειδιά του κόμματος και της Ένωσης Νεολαίας. Εφόσον στη διάρκεια της εδαφικής μεταρρύθμισης το ΚΚΚ χρησιμοποίησε τους αγρότες για να ανατρέψει τους γεωκτήμονες για να καταλάβει τη γη, στη διάρκεια της βιομηχανικής και εμπορικής μεταρρύθμισης το ΚΚΚ χρησιμοποίησε την εργατική τάξη για να ανατρέψει τους κεφαλαιοκράτες και να κερδίσει τα περιουσιακά του στοιχεία. Και στη διάρκεια της δίδεξιάς κίνησης το ΚΚΚ δίωξε όλους τους διανοούμενους που είχαν διαφορετικές απόψεις, τότε ποιος ήταν ο σκοπός όλων αυτών των δολοφονιών στη διάρκεια της πολιτιστικής επανάστασης, το ΚΚΚ χρησιμοποίησε μια ομάδα για να σκοτώσει κάποια άλλη και δεν στηρίχτηκε σε καμιά τάξη. Ακόμα και αν κάποιος ανήκει στην τάξη των εργατών και των αγροτών, δύο τάξεις στις οποίες το κόμμα στηρίχθηκε στο παρελθόν, εάν η άποψή του διέφερε από αυτήν του κόμματος, η ζωή του ήταν σε κίνδυνο. Έτσι λοιπόν, γιατί έγιναν όλα αυτά? Ο στόχος ήταν να καθιερωθεί ο κομμουνισμός ως η μόνη θρησκεία που θα εξουσίαζε ολόκληρη τη χώρα, που θα έλεγχε όχι μόνο το κράτος αλλά και το νου κάθε ατόμου. Η πολιτιστική επανάσταση όθησε το ΚΚΚ και την προσωπολατρεία του Μάο στο αποκορύφωμα. Η θεωρία του Μάο έπρεπε να χρησιμοποιηθεί για να υπαγορεύει τα πάντα και το ατομικό όραμα ενός έπρεπε να εμπεδοθεί στον ουδεκάδων εκατομμυρίων πολιτών. Η πολιτιστική επανάσταση, με τρόπο πρωτοφανή, σκόπιμα δεν καθόρισε λεπτομερώς αυτό που δεν μπορούσε να γίνει. Αντ' αυτού, το κόμμα έδωσε έμφαση στο τι μπορεί να γίνει και πώς να το κάνει. Τίποτα έξω από αυτό το όριο δεν μπορούσε να γίνει ή ακόμα και να νοηθεί. Στη διάρκεια της πολιτιστικής επανάστασης, ο καθένας στη χώρα εκτελούσε ένα τελετουργικό, τρόπον την άθρησκευτικό, απευθυνθείτε στο κόμμα για οδηγίες το πρωί και υποβάλλετε έκθεση στο κόμμα το βράδυ, επιδοκιμάζοντας τον πρόεδρο Μάο αρκετές φορές ημερησίως, δίνοντάς του ευχές για περιόριστη μακροζωία και κάνοντας πρωί και βράδυ πολιτικές προσευχές σε ημερήσια βάση. Σχεδόν κάθε εγγράμματο πρόσωπο είχε την εμπειρία του να κάνει εγγράφο στην αυτοκριτική του και να καταγράφει τις σκέψεις του. Αποσπάσματα του Μάο όπως το ακόλουθο απαγγέλλονταν συχνά, αγωνιστείτε αμήλικτα ενάντια σε κάθε εγωιστική σκέψη που περνά. Εκτελέστε τις οδηγίες είτε τις καταλαβαίνετε είτε όχι. Εμβαθύνετε την κατανόησή σας στη διαδικασία της εκτέλεσης. Μόνο ένας, Θεός, ο Μάο, επιτρεπόταν να λατρεύεται. Μόνο ένα είδος γραφής, η διδασκαλία του Μάο, επιτρεπόταν να μελετάτε. Σύντομα η διαδικασία της θεοποίησης προχώρησε σε τέτοιο βαθμό που οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να αγοράσουν τρόφιμα εάν δεν απάγγελναν ένα τσιτάτο ή δεν απίφθηναν έναν χαιρετισμό στον Μάο. Στα ψώνια, στο λεωφορείο, ακόμα και όταν τηλεφωνούσαν, έπρεπε να μνημονεύουν ένα τσιτάτο του Μάο, ακόμα και αν ήταν εντελώς άσχετο. Σε αυτά τα λατρευτικά τελετουργικά, οι άνθρωποι ήταν είτε φανατικοί, είτε κυνικοί, και σε κάθε περίπτωση ήταν ήδη υπό τον έλεγχο του κομμουνιστικού κακού φάσματος. Το να λέει κανείς ψέματα, να ανέχεται τα ψέματα και να στηρίζεται στα ψέματα έγινε τρόπος ζωής του κινέζικου λαού. VII, η μεταρρύθμιση και το άνοιγμα η βία εξελίσσεται με το χρόνο, η πολιτιστική επανάσταση ήταν μια περίοδος αιματοχυσίας, δολοφονιών, διαμαρτυριών, απώλειας συνείδησης και σύγχυσης μεταξύ του τι είναι σωστό και τι λανθασμένο. Μετά την πολιτιστική επανάσταση, η ηγεσία του ΚΚΚ άλλαζε συχνά τα συνθήματά της, όπως η κυβέρνηση άλλαξε 6 φορές μέσα σε 20 χρόνια. Η ατομική ιδιοκτησία έχει επιστρέψει στην Κίνα, οι διαφορές στο βιωτικό επίπεδο μεταξύ κατοίκων των αστικών και των αγροτικών περιοχών έχουν διευρυνθεί, οι άγονες περιοχές έχουν επεκταθεί, το νερό των ποταμών έχει στεγνώσει και η χρήση ναρκωτικών και η πορνεία έχουν αυξηθεί. Όλα τα εγκλήματα ενάντια στα οποία πάλεψε το ΚΚΚ επιτρέπονται σήμερα και πάλι. Η άσπλαχνη καρδιά του ΚΚΚ, η διεστραμμένη του φύση, οι κακές πράξεις και η δυνατότητα να επέλθει καταστροφή στη χώρα αυξήθηκαν. Κατά τη σφαγή στην πλατεία Tiananmen το 1989, το κόμμα κινητοποίησε στρατό και τάγκ για να σκοτώσει τους φοιτητές που διαμαρτύρονταν στην πλατεία Tiananmen. Η κακοήθης δίωξη των ασκουμένων του Falun Gong είναι ακόμα χειρότερη. Τον Οκτώβριο του 2004, για να πάρει τη γη από τους αγρότες, η πόλη Γιουλίν της επαρχίας Ανσί κινητοποίησε πάνω από 1.600 αστυνομικούς καταστολής για να συλλάβει και να πυροβολήσει περισσότερους από 50 αγρότες. Ο πολιτικός έλεγχος της κινέζικης κυβέρνησης συνεχίζει να στηρίζεται στη φιλοσοφία του ΚΚΚ για πάλι και βία. Η μόνη διαφορά από το παρελθόν είναι ότι το κόμμα έχει γίνει ακόμα πιο παραπλανητικό. Θέσπιση νόμων, το ΚΚΚ δεν έχει σταματήσει ποτέ να δημιουργεί συγκρούσεις μεταξύ των πολιτών. Έχουν κυνηγήσει μεγάλο αριθμό πολιτών λόγω του ότι ήταν δίθεν αντεπαναστάτες, αντισοσιαλιστές, κακοποιά στοιχεία και μέλη σατανικής λατρείας. Η ολοκληρωτική φύση του ΚΚΚ συνεχίζει να συγκρούεται με όλες τις άλλες αστικές ομάδες και οργανώσεις. Στο όνομα της διατήρησης της τάξης και της σταθερότητας της κοινωνίας, το κόμμα συνεχίζει να αλλάζει το σύνταγμα, τους νόμους και τους κανονισμούς και έχει εκδιώξει τον καθένα που διαφωνεί με την κυβέρνηση. Τον Ιούλιο του 1999, ο Τζιάνγκ Τζεμιγιότανη πήρε μια προσωπική απόφαση, ενάντια στη θέληση των περισσότερων μελών του πολιτικού γραφείου, να εξαλείψει το Falun Gong μέσα σε 3 μήνες. Η δυσφήμιση και τα ψέματα τήληξαν γρήγορα τη χώρα. Αφότου ο Τζιάνγκ Τζεμιγιότανη αποκήρυξε το Falun Gong ως σατανική λατρεία, σε μια συνέντευξη στη γαλλική Le Figaro, ακολουθήθηκε επίσημη προπαγάνδα μέσω των εφημερίδων με άμεσες δημοσιεύσεις άρθρων πιέζοντας τους πάντες στη χώρα να στραφούν κατά του Falun Gong. Το Εθνικό Λαϊκό Συνέδριο εξαναγκάστηκε στην έγκριση μιας ακατανόητης απόφασης σχετικά με τις σατανικές λατρείες. Λίγο ύστερα από αυτό το Ανώτατο Δικαστήριο του Λαού και η Ανώτατη Αντιπροσωπεία του Λαού εξέδωσαν από κοινού μια εξήγηση της απόφασης. Στις 22 Ιουλίου του 1999, το Πρακτορείο Ειδήσεων Σινχουά δημοσίευσε τις ομιλίες των αρχηγών του τμήματος οργάνωσης του ΚΚΚ και του τμήματος προπαγάνδας που υποστήριζαν δημοσίως την καταδίωξη του Falun Gong εκ μέρους του Τζιάνγκ. Οι Κινέζοι πιάστηκαν στα δίχτυα απλώς και μόνο επειδή ήταν μια απόφαση που λήφθηκε από το κόμμα. Μπορούν μόνο να υπακούν σε διαταγές χωρίς να τολμούν να προβάλλουν οποιασδήποτε αντιρρήσεις. Τα προηγούμενα 5 χρόνια, η κυβέρνηση χρησιμοποιούσε το 1 τέταρτο των οικονομικών πόρων του έθνους για τη δίωξη του Φάλουν Γκονγκ. Ο καθένας στη χώρα έπρεπε να περάσει μια δοκιμή. Οι περισσότεροι που παραδέχτηκαν τη συμμετοχή τους στην άσκηση του Φάλουν Γκονγκ, αλλά αρνήθηκαν να σταματήσουν την πρακτική έχουν χάσει τη δουλειά τους, ενώ άλλοι έχουν καταδικαστεί σε καταναγκαστικά έργα. Οι ασκούμενοι του Φάλουν Γκονγκ δεν έχουν παραβιάσει κανένα νόμο, ούτε έχουν προδώσει τη χώρα ούτε. Έχουν αντιταχθεί στην κυβέρνηση. Έχουν πιστέψει μόνο στην αλήθεια, στην καλοσύνη και στην ανεκτικότητα. Ακόμα, εκατοντάδες χιλιάδες φυλακίστηκαν. Ενώ το KKK έχει επιβάλει έναν ασφικτικό αποκλεισμό των πληροφοριών, περισσότεροι από 1.100 άνθρωποι, όπως έχει επιβεβαιωθεί από τις οικογένειές τους, έχουν βασανιστεί μέχρι θανάτου, ενώ ο πραγματικός αριθμός των θανάτων είναι πολύ υψηλότερος. Η δισεογραφία, στις 15 Οκτωβρίου του 2004, η εφημερίδα Ginga Peiyou με βάση το Hong Kong ανέφερε ότι ο 20ος δορυφόρος της Κίνας επέστρεψε στη γη και πέφτοντας κατέστρεψε το σπίτι του Huo Jiyu στο δήμο Πενγκλάι, που βρίσκεται στο νομό Νταγίν, στην επαρχία Σιτσουάν. Η αναφορά παρέθεσε τα λεγόμενα του διευθυντή IUTAVSYGMAYOTANIGAMAKA του κυβερνητικού γραφείου στο νομό Νταγίν, ότι επιβεβαιώθηκε ότι ο «Μαύρος Όγκος» είναι ο δορυφόρος. Ο ίδιος ο Άι ήταν ο επιτόπιος αναπληρωτής διευθυντής του δορυφορικού προγράμματος αποκατάστασης. Εν τούτης, τα νέα του Σινχουά ανέφεραν μόνο το χρόνο αποκατάστασης του δορυφόρου, υπογραμμίζοντας ότι αυτό ήταν ο 20ος επιστημονικός και τεχνικός πειραματικός δορυφόρος που επανακτήθηκε από την Κίνα. Τα νέα του Σινχουά δεν ανέφεραν λέξη για το ότι ο δορυφόρος κατέστρεψε ένα σπίτι. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της συνήθους πρακτικής των τηλεοπτικών δελτίων ειδήσεων στην Κίνα του να αναφέρουν μόνο τις καλές ειδήσεις και να καλύπτουν τις κακές, κατά τις οδηγίες του κόμματος. Τα ψέματα και οι συκοφαντίες που δημοσιεύονται από τις εφημερίδες και τις τηλεοπτικές εκπομπές έχουν βοηθήσει πολύ την εκτέλεση της πολιτικής του KKK σε όλες τις προηγούμενες πολιτικές κινητοποιήσεις. Οι εντολές του κόμματος εκτελούνταν αμέσως από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της χώρας. Όταν το κόμμα θέλησε να αρχίσει μια αντιδεξιά κίνηση, τα μέσα σε όλη την Κίνα εξέθεσαν με μια φωνή τα εγκλήματα των δεξιών. Όταν το κόμμα θέλησε να ιδρύσει τις κολεκτίβες, κάθε εφημερίδα άρχισε να εγκομιάζει την ανωτερότητα των κολεκτίβων. Μέσα στον πρώτο μήνα από τη δίωξη του Φάλουν Γκονγκ, η τηλεόραση και οι ραδιοσταθμοί συκοφαντούσαν το Φάλουν Γκονγκ επανειλημμένος στην πρωινή τους αναμετάδοση, κάνοντας πλήση εγκεφάλου. Από τότε, ο Τζιάνγκ έχει χρησιμοποιήσει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης επανειλημμένος για να κατασκευάσει και να διαδώσει ψέματα και συκοφαντίες εναντίον του Φάλουν Γκονγκ. Αυτό περιλαμβάνει την προσπάθεια να υποκινηθεί ή σε εθνικό επίπεδο έχθρα ενάντια στο Φάλουν Γκονγκ, μεταδίδοντας ψεύτικες ειδήσεις ότι ασκούμενοι του Φάλουν Γκονγκ διαπράττουν φόνους και αυτοκτονούν. Ένα παράδειγμα τέτοιας ψεύτικης ανακοίνωσης είναι το σκηνοθετημένο περιστατικό «Αυτοθυσία στην πλατεία Tiananmen», το οποίο επικρίθηκε από την ΜΚΟ Διεθνής Εκπαιδευτική Ανάπτυξη ως κυβερνητικά οργανωμένη ενέργεια με στόχο την εξαπάτηση. Στα προηγούμενα 5 χρόνια, καμία κινέζικη εφημερίδα ή τηλεοπτικός σταθμός δεν έχει αναφέρει την αλήθεια για το Φάλουν Γκονγκ. Ο κινέζικος λαός είναι συνηθισμένος στις ψεύτικες ειδήσεις. Ένας παλιότερος δημοσιογράφος του Σινχουά είπε κάποτε: «Πώς μπορέσατε να εμπιστευτείτε οποιοδήποτε ρεπορτάζ στη Σινχουά? Οι άνθρωποι έχουν περιγράψει τα κινέζικα πρακτορία ειδήσεων σαν το «σκυλί» του κόμματος. Ένα λαϊκό τραγούδι λέει: «Είναι ένα σκυλί που ανατρέφεται από το κόμμα, που φρουρεί την πύλη του κόμματος. Θα δάγκωνε οποιονδήποτε του ζητούσε το κόμμα, και το κόμμα ζητά πολλές φορές κάτι τέτοιο». Εκπαίδευση, στην Κίνα, η εκπαίδευση έγινε άλλο ένα εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για τον έλεγχο του λαού. Ο αρχικός σκοπός της εκπαίδευσης ήταν να διδαχθούν οι διανοούμενοι με τρόπο ώστε να έχουν και γνώση και ορθή κρίση. Η γνώση αναφέρεται στην κατανόηση των πληροφοριών, των δεδομένων και των ιστορικών γεγονότων, ενώ η κρίση αναφέρεται στη διαδικασία ανάλυσης, έρευνας, κριτικής και αναπαραγωγής αυτής της γνώσης, μια διαδικασία πνευματικής ανάπτυξης. Εκείνοι που έχουν γνώση χωρίς κατάλληλη κρίση αναφέρονται ως βιβλιοσκόλικες, μια αληθινή διανοούμενη με κοινωνική συνείδηση. Γι' αυτό στην κινέζικη ιστορία χαίρουν ιδιαίτερου σεβασμού οι διανοούμενοι που διαθέτουν ορθή κρίση, όχι εκείνοι που έχουν απλώς γνώσεις. Όμως υπό την εξουσία του KKK, η Κίνα γέμισε με διανοούμενους που έχουν γνώσεις, αλλά όχι κρίση, ή που δεν τολμούν να ασκήσουν κριτική. Η εκπαίδευση στα σχολεία ήταν εστιασμένη στο να διδάσκει στους μαθητές να μην κάνουν πράγματα που το κόμμα δεν ήθελε να κάνουν. Τα τελευταία χρόνια, όλα τα σχολεία άρχισαν να διδάσκουν την πολιτική και την ιστορία του KKK με τα ενοποιημένα εγχειρίδια. Οι δάσκαλοι δεν πίστευαν το περιεχόμενο του κειμένου, όμως αναγκάζονταν να πειθαρχούν και να το διδάσκουν ενάντια στη θέλησή τους. Οι μαθητές δεν ασπάζονταν το κείμενο ή τους δασκάλους τους, όμως έπρεπε να θυμούνται όλο το περιεχόμενο του κειμένου, προκειμένου να περάσουν τις εξετάσεις. Πρόσφατα, οι ερωτήσεις για το Falun Gong περιλήφθηκαν στους διαγωνισμούς εισόδου στα πανεπιστήμια και στα λύκεια. Οι μαθητές που δεν ξέρουν τις πρότυπες απαντήσεις δεν παίρνουν τα υψηλά αποτελέσματα για να μπουν στα καλά πανεπιστήμια ή λύκεια. Εάν ένας μαθητής τολμήσει να πει την αλήθεια, θα αποβληθεί από το σχολείο αμέσως και θα χάσει οποιαδήποτε δυνατότητα βασικής εκπαίδευσης. Στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα, λόγω της επιρροής των εφημερίδων και των κυβερνητικών εγγράφων, πολλές γνωστές φράσεις έχουν διαδοθεί σαν αλήθεια, όπως το τσιτάτο του Μάο. Εμείς πρέπει να υποστηρίζουμε οτιδήποτε στο οποίο αντιτίθεται ο εχθρός και να αντιτασσόμαστε σε οτιδήποτε υποστηρίζει ο εχθρός. Οι αρνητικές επιδράσεις έχουν διαδοθεί παντού και έχουν δηλητηριάσει τις καρδιές των ανθρώπων, αντικαθιστώντας την καλοκαγαθία και καταστρέφοντας την ηθική αρχή του ζήν με ειρήνη και αρμονία. Το 2004, το Κινέζικο Κέντρο Πληροφόρησης ανέλησε μια έρευνα που έγινε από το Κινέζικο Σινανέτ και τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το 82,6% της κινέζικης νεολαίας συμφώνησε ότι μπορεί κάποιος να κακομεταχειρίζεται γυναίκες, παιδιά και φυλακισμένους στη διάρκεια ενός πολέμου. Αυτό το αποτέλεσμα σοκάρει, αλλά απεικονίζει την οτροπία του κινέζικου λαού, και ειδικά της νεότερης γενεάς, η οποία στερείται μια βασική κατανόηση είτε της παραδοσιακής πολιτιστικής έννοιας της φιλανθρωπίας είτε της έννοιας της ανθρωπιάς. Στις 11 Σεπτεμβρίου του 2004, ένας μανιακός πετσόκοψε 28 παιδιά με μαχαίρι στην πόλη Σούτζο. Στις 20 του ίδιου μήνα, ένας άλλος στην επαρχία Σάντονγκ τραυμάτισε 25 μαθητές δημοτικού σχολείου με μαχαίρι. Μερικοί δάσκαλοι δημοτικών σχολείων ανάγκασαν τους μαθητές να κατασκευάσουν αυτοσχέδιες κροτίδες για να συλλέξουν χρήματα για το σχολείο, με συνέπεια μια έκρηξη στην οποία σκοτώθηκαν μαθητές. Εφαρμογή πολιτικών, η ηγεσία του ΚΚΚ έχει χρησιμοποιήσει συχνά τις απειλές και τον εξαναγκασμό για να εξασφαλίσει την εφαρμογή των πολιτικών της. Ένα από τα μέσα που χρησιμοποίησε ήταν τα πολιτικά συνθήματα. Επί μεγάλο διάστημα, το ΚΚΚ χρησιμοποίησε τον αριθμό των ταχυδρομημένων συνθημάτων ως κριτήριο αξιολόγησης των πολιτικών επιτευγμάτων κάποιου. Στη διάρκεια της πολιτιστικής επανάστασης, μέσα σε μια νύχτα το Πεκίνο έγινε μια «κόκκινη θάλασσα» από αφίσες, με το σύνθημα «κάτω οι κυβερνώντες κεφαλαιοκράτες το κόμμα». Στην επαρχία, ηρωνικά, τα συνθήματα ήταν πιο σύντομα. «Κάτω το κυβερνών κόμμα». Πρόσφατα, για να προωθήσουν το δασικό νόμο, το Κρατικό Γραφείο Δασονομίας και όλοι οι σταθμοί και τα Γραφεία Δασικής Προστασίας διέταξαν αυστηρά την παραγωγή ενός πρότυπου αριθμού συνθημάτων. Η μη επίτευξη της ποσόστοσης θα αντιμετωπιζόταν ως μη ολοκλήρωση του καθήκοντος. Κατά συνέπεια, τα τοπικά κυβερνητικά γραφεία ανάρτησαν έναν μεγάλο αριθμό συνθημάτων, συμπεριλαμβανομένου του «Όποιος καίει τα βουνά πηγαίνει φυλακή». Στη διοίκηση του ελέγχου γεννήσεων τα τελευταία χρόνια, έχουν υπάρξει ακόμα χειρότερα συνθήματα όπως «Εάν ένα άτομο παραβιάσει τον νόμο, ολόκληρο το χωριό θα στηρωθεί, προτιμότερο ένας ακόμη τάφος από ένα ακόμη μωρό» ή «Εάν κάποιος δεν έχει την πρέπουσα αγκιεκτομή, το σπίτι του θα γκρεμιστεί, εάν κάποια δεν έχει κάνει άμβλωση, οι αγελάδες και οριζόνες της θα δημευθούν». Υπήρχαν και άλλα συνθήματα που παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και το Σύνταγμα, όπως «Θα κοιμηθείτε στη φυλακή αύριο εάν δεν πληρώνετε τους φόρους σήμερα». Βασικά ένα σύνθημα είναι ένας τρόπος διαφήμισης, αλλά με τρόπο απλούστερο και επαναλαμβανόμενο. Ως εκ τούτου, η κινέζικη κυβέρνηση χρησιμοποιεί συχνά τα συνθήματα για να προωθήσει πολιτικές ιδέες, πεποιθήσεις και θέσεις. Τα πολιτικά συνθήματα μπορούν επίσης να εμφανιστούν ως λόγοι που η κυβέρνηση εκφωνεί στο λαό. Εν τούτης, στην πολιτική προώθηση συνθημάτων του ΚΚΚ δεν είναι δύσκολο να αισθανθεί κάποιος την τάση βίας και σκληρότητας. VAA, κάντε πλήση εγκεφάλου σε ολόκληρη τη χώρα και μετατρέψτε τη σε «φυλακή του νου», το αποτελεσματικότερο όπλο που χρησιμοποιεί το ΚΚΚ για να διατηρήσει την τυραννική του εξουσία είναι το σύστημα ελέγχου του. Με έναν καλά οργανωμένο τρόπο, το ΚΚΚ επιβάλλει μια νοοτροπία υπακοής σε κάθε πολίτη. Εάν το κόμμα αυτό αντικρούεται ή αλλάζει συνεχώς πολιτική δεν πειράζει, εφόσον μπορεί συστηματικά να οργανώνει έναν τρόπο για να στερεί τα φυσικά ανθρώπινα δικαιώματα του λαού. Τα κυβερνητικά πλοκάμια είναι πανταχού παρόντα. Και στις αγροτικές και στις αστικές περιοχές, οι πολίτες κυβερνώνται από τις αποκαλούμενες δημοτικές επιτροπές ή επιτροπές του δρόμου. Μέχρι σήμερα, η σύναψη γάμου, το διαζύγιο και η απόκτηση ενός παιδιού χρειάζονταν την έγκριση αυτών των επιτροπών. η ιδεολογία του κόμματος, ο τρόπος σκέψης, οι οργανισμοί, η κοινωνική δομή, οι μηχανισμοί προπαγάνδας και τα διοικητικά συστήματα εξυπηρετούν μόνο τους δικτατορικούς σκοπούς του. Το κόμμα, μέσα από το σύστημα διακυβέρνησης, προσπαθεί να ελέγξει τη σκέψη και τις πράξεις κάθε ατόμου. Το πόσο άγρια το ΚΚΚ ελέγχει το λαό δεν περιορίζεται στα φυσικά βασανιστήρια που επιβάλλει. Το κόμμα αναγκάζει επίσης τους ανθρώπους να χάσουν την ικανότητά τους να σκέφτονται ανεξάρτητα και τους κάνει έντρομους, δειλούς που μεριμνούν μόνο για την αυτοπροστασία τους μην τολμώντας να υψώσουν τη φωνή τους. Ο στόχος του ΚΚΚ είναι η πλήση εγκεφάλου των πολιτών, έτσι ώστε να σκέφτονται και να μιλούν όπως το ΚΚΚ και να κάνουν οτιδήποτε προάγει το κόμμα. Υπάρχει ένα ρητό ότι η πολιτική του κόμματος είναι όπως το φεγγάρι, αλλάζει κάθε 15 ημέρες. Άσχετα από το πόσο συχνά το κόμμα αλλάζει την πολιτική του, καθένας στο έθνος πρέπει να το ακολουθεί στενά. Όταν χρησιμοποιείστε ως μέσον επίθεσης εναντίον των άλλων, πρέπει να ευχαριστείτε το κόμμα που εκτιμά τη δύναμή σας. Όταν βλάπτεστε, πρέπει να ευχαριστείτε το ΚΚΚ που σας διδάσκει ένα μάθημα. Όταν γίνονται διακρίσεις βάρος σας και το ΚΚΚ αργότερα σας αποζημιώνει, πρέπει να ευχαριστείτε το ΚΚΚ που είναι γενναιόδωρο, απροκατάληπτο και ικανό να διορθώνει τα λάθη του. Το ΚΚΚ ασκεί την τυραννία του μέσα από συνεχείς κύκλους καταστολής που ακολουθούνται από επανόρθωση. Ύστερα από 55 χρόνια τυραννίας, το ΚΚΚ έχει φυλακίσει το μυαλό του έθνους και το έχει εσωκλήσει στο πλαίσιο που επιτρέπεται από το ίδιο το ΚΚΚ. Το να σκεφτεί κάποιος έξω από αυτό, το πλαίσιο, θεωρείται έγκλημα. Ύστερα από επαναλαμβανόμενους αγώνες, η ηλιθιότητα εγκομιάζεται ως φρόνηση και η δειλία είναι ένας τρόπος επιβίωσης. Σε μια σύγχρονη κοινωνία, με το διαδίκτυο ως επικρατούσα τάση ανταλλαγής πληροφοριών, το ΚΚΚ ακόμη ζητά από το λαό να ασκεί αυτοπιθαρχία και να μην διαβάζει ειδήσεις από το εξωτερικό ή να κάνει κλικ σε ιστοσελίδες με λέξεις κλειδιά όπως ανθρώπινα δικαιώματα και δημοκρατία. Η πλήση εγκεφάλου που ασκεί το ΚΚΚ είναι παράλογη, βάναυση και κατακριτέα, όμως πανταχού παρούσα. Έχει διαστρεβλώσει τις ηθικές αξίες και τις αρχές της κινέζικης κοινωνίας και έχει ξαναγράψει τα πρότυπα συμπεριφοράς και τον τρόπο ζωής του έθνους. Το ΚΚΚ χρησιμοποιεί συνεχώς διανοητικά και φυσικά βασανιστήρια για να ενισχύσει την απολυταρχική του εξουσία, ώστε να κυβερνά την Κίνα με τη θρησκεία του ΚΚΚ, που καλύπτει τα πάντα. Συμπέρασμα. Γιατί το ΚΚΚ πρέπει να παλεύει ασταμάτητα για να κρατήσει την εξουσία του, γιατί το ΚΚΚ θεωρεί ότι εφόσον υπάρχει η ζωή, η σύγκρουση είναι ατελείωτη, για να επιτύχει το στόχο του. Το ΚΚΚ δεν διστάζει να προβεί σε δολοφονίες ή να καταστρέψει το φυσικό περιβάλλον, ούτε νοιάζεται ότι η πλειονότητα των αγροτών και πολλοί κάτοικοι αστικών περιοχών ζουν στην ένδια. Είναι για την ιδεολογία του κομμουνισμού που το ΚΚΚ περνά από μια ατελείωτη σύγκρουση, η απάντηση είναι όχι. Μια από τις αρχές του Κομμουνιστικού Κόμματος είναι να ξεφορτωθεί την ατομική ιδιοκτησία, κάτι που το ΚΚΚ προσπάθησε να κάνει όταν ήρθε στην εξουσία. Το ΚΚΚ θεώρησε ότι η ατομική ιδιοκτησία ήταν η πρωταρχική αιτία όλου του κακού. Εν τούτης, μετά την οικονομική μεταρρύθμιση στη δεκαετία του, 80, η ατομική ιδιοκτησία επιτράπηκε πάλι στην Κίνα και προστατεύτηκε από το Σύνταγμα. Πίσω από τα ψέματα του ΚΚΚ, οι άνθρωποι θα δουν ξεκάθαρα ότι στα 55 χρόνια που έχει την εξουσία, το ΚΚΚ απλώς ψευτοδιαχειρίζεται ένα σενάριο αναδιανομής της ιδιοκτησίας. Έπειτα από αρκετούς κύκλους τέτοιας διανομής, το ΚΚΚ ενσωμάτωσε απλά το κεφάλαιο άλλων στην ιδιοκτησία του. Το ΚΚΚ υποστηρίζει ότι είναι ο πρωτοπόρος της εργατικής τάξης. Το καθήκον του είναι να αποβάλει την κεφαλαιοκρατική τάξη. Εν τούτης, οι εσωτερικοί κανονισμοί του ΚΚΚ τώρα κατηγορηματικά επιτρέπουν στους κεφαλαιοκράτες να προσχωρήσουν στο κόμμα. Τα μέλη του ΚΚΚ δεν πιστεύουν πλέον στο κόμμα και στον κομμουνισμό και η ύπαρξη του ΚΚΚ είναι αδικαιολόγητη. Αυτό που έχει απομείνει από το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι μόνο το άδειο κέλυφος από το υποτιθέμενο περιεχόμενό του. Οι μακροπρόθεσμοι πάλι ήταν για να κρατηθούν τα μέλη του ΚΚΚ απαλλαγμένα από τη δωροδοκία, όχι. 55 χρόνια αφότου το ΚΚΚ έχει την εξουσία, δωροδοκία, κατάχρηση, παράνομη συμπεριφορά και ενέργειες που ζημιώνουν το έθνος και το λαό είναι ακόμα διαδεδομένα μεταξύ των ανώτερων υπαλλήλων του ΚΚΚ σε όλη τη χώρα. Τα τελευταία χρόνια, μεταξύ των συνολικά 20 περίπου εκατομμυρίων ανώτερων κρατικών υπαλλήλων στην Κίνα, 8 εκατομμύρια έχουν υποβληθεί σε έλεγχο και έχουν τιμωρηθεί για εγκλήματα σχετικά με δωροδοκία. Κάθε χρόνο, Περίπου 1 εκατομμύριο άνθρωποι παραπονιούνται στις ανώτερες αρχές για τους διεφθαρμένους ανώτερους υπαλλήλους τους οποίους δεν έχει γίνει έλεγχος. Από τον Ιανουάριο μέχρι το Σεπτέμβριο του 2004, το Γραφείο Συναλλάγματος της Κίνας ερεύνησε περιπτώσεις ξεπλύματος συναλλάγματος σε 35 τράπεζες και 41 επιχειρήσεις και βρήκε 120 εκατομμύρια δολάρια σε παράνομες συναλλαγές. Σύμφωνα με πρόσφατες στατιστικές, έχουν δραπετεύσει από την Κίνα όχι λιγότεροι από 4.000 υπάλληλοι του ΚΚΚ με καταχρασμένα χρηματικά ποσά και τα κλεμμένα κεφάλαιά τους από το κράτος φτάνουν τις δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια. Μήπως οι αγώνες στόχευαν να βελτιώσουν την εκπαίδευση και τη συνείδηση των πολιτών και να τους κρατήσουν το ενδιαφέρον στις εθνικές υποθέσεις, η απάντηση είναι ένα ακόμη ηχηρό όχι. Στη σημερινή Κίνα, οι υλικές αναζητήσεις είναι ασυγκράτητες και οι άνθρωποι χάνουν την παραδοσιακή αρετή της τιμιότητας. Είναι σύνηθες για τους ανθρώπους να εξαπατούν συγγενείς και φίλους. Για πολλά σημαντικά ζητήματα, όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα ή η δίωξη του Falun Gong, πολλοί Κινέζοι είτε είναι αδιάφοροι είτε αρνούνται να μιλήσουν. Το να μην εξωτερικεύει κάποιος τις σκέψεις του και το να επιλέγει να μην πει την αλήθεια είναι βασική ικανότητα επιβίωσης στην Κίνα. Στο μεταξύ, το ΚΚΚ έχει διεγείρει επανειλημμένα το δημόσιο συνέστημα του εθνικισμού στις κατάλληλες περιπτώσεις. Το ΚΚΚ μπορεί, για παράδειγμα, να οργανώσει το λαό να ρίξει πέτρες στην Αμερικανική πρεσβεία και να κάψει αμερικανικές σημαίες. Οι Κινέζοι αντιμετωπίζονται είτε ως μια υπάκουη μάζα είτε ως ένας βίαιος όχλος, αλλά ποτέ ως πολίτες με αναφέρετα ανθρώπινα δικαιώματα. Η πολιτιστική ανάπτυξη είναι η βάση για τη διεύρυνση της συνείδησης των πολιτών. Οι ηθικές αρχές του Κομφουκίου και του Μένσιου, επί χιλιάδες χρόνια, έχουν καθιερώσει ηθικά πρότυπα και αρχές. Εάν όλες αυτές οι ηθικές αρχές εγκαταλείπονταν, οι άνθρωποι δεν θα είχαν κανένα νόμο να ακολουθήσουν και να διακρίνουν το καλό και το κακό. Θα έχαναν τις κατευθυντήριες γραμμές τους, το Τάο θα καταστρεφόταν. Σκοπός του ΚΚΚ μέσω της πάλης των τάξεων είναι να παράγεται συνεχώς το χάος, μέσω του οποίου μπορεί σταθερά να επιβεβαιώνεται ως το μόνο κυβερνών κόμμα και θρησκεία στην Κίνα, χρησιμοποιώντας την ιδεολογία του κόμματος για να ελέγξει τους Κινέζους. Τα κυβερνητικά όργανα, τα στρατιωτικά και των μέσων μαζικής ενημέρωσης είναι τα εργαλεία που χρησιμοποιεί το ΚΚΚ για να ασκεί τη βίαιη δικτατορία του. Το ΚΚΚ, που έχει προκαλέσει ανίατες ασθένειες στην Κίνα, είναι το ίδιο στο χείλος του γκρεμού και η κατάρρευσή του είναι αναπόφευκτη. Μερικοί ανησυχούν ότι η χώρα θα βυθιστεί στο χάος εάν καταρρεύσει το ΚΚΚ. Δυστυχώς, όμως, σε αυτή τη μικρή χρονική περίοδο των 55 χρόνων, το ΚΚΚ έχει αποσυνθέσει τις παραδοσιακές πεπιθήσεις και τα πρότυπα, κατέστρεψε τις παραδοσιακές ηθικές αρχές και τις κοινωνικές δομές, μετέτρεψε τη φροντίδα και την αγάπη μεταξύ των ανθρώπινων όντων σε πάλι και έχθρα και αντικατέστησε το σεβασμό για τον ουρανό, τη γη και τη φύση με την υπεροψία των ανθρώπων που κατακτούν τη φύση. Με τι μια πράξη. Καταστροφής μετά την άλλη το κόμμα έχει καταστρέψει τα κοινωνικά, ηθικά και οικολογικά συστήματα, αφήνοντας το κινέζικο έθνος σε βαθιά κρίση. Στην κινέζικη ιστορία, κάθε φυλάγαθος ηγέτης θεωρούσε την αγάπη, την καλλιέργεια και την εκπαίδευση των ανθρώπων ως καθήκοντα της κυβέρνησης. Η ανθρώπινη φύση επιδιώκει την ευγένεια και ο ρόλος της κυβέρνησης είναι να επιδράσει σε αυτή την έμφυτη ανθρώπινη ικανότητα. Ο Μένσιος έλεγε: «Αυτός είναι ο τρόπος των ανθρώπων, εκείνοι με σταθερά μέσα υποστήριξης θα έχουν πιστή καρδιά, ενώ εκείνοι χωρίς σταθερά μέσα δεν θα έχουν πιστή καρδιά». Η εκπαίδευση χωρίς ευημερία είναι ατελέσφορη. Οι τυραννικοί ηγέτες που δεν έχουν καμία αγάπη για το λαό, αλλά που έχουν σκοτώσει αθώους, έχουν περιφρονηθεί από τον κινέζικο λαό. Στα 5.000 χρόνια κινέζικης ιστορίας, έχουν υπάρξει πολλοί καλοί ηγέτες, όπως ο αυτοκράτορας Γιάο και ο αυτοκράτορας Σουν στα αρχαία χρόνια, ο αυτοκράτορας Γουέν και ο αυτοκράτορας Γου της δυναστείας Τζόου, ο αυτοκράτορας Γουέν και ο αυτοκράτορας Τάβζιτα Γιώτανι Γάμα Κάπα της δυναστείας Χάν, ο αυτοκράτορας Τάνγκ Ταϊτζόνγκ της δυναστείας Τάνγκ και ο αυτοκράτορας Κανξί και ο αυτοκράτορας Τσιένλονγκ της δυναστείας Τάφσιγμα Γιώτανι Γάμα Κάπα. Η ευημερία που επικρατούσε σε αυτές τις δυναστείες ήταν αποτέλεσμα του ότι οι ηγέτες ασκούσαν το θεϊκό Τάο, ακολουθούσαν το δόγμα της μέσης οδού και αγωνίζονταν για την ειρήνη και τη σταθερότητα. Τα χαρακτηριστικά ενός καλού ηγέτη είναι να χρησιμοποιεί τους ενάρετους και ικανούς πολίτες, να είναι ανοιχτός στις διαφορετικές απόψεις, να προωθεί τη δικαιοσύνη και την ειρήνη και να δίνει στους ανθρώπους όμικρον με τόνο τι χρειάζονται. Με αυτόν τον τρόπο, οι πολίτες θα υπακούν τους νόμους, θα διατηρούν την αίσθηση της ευπρέπειας, θα ζουν ευτυχισμένα και θα εργάζονται αποτελεσματικά. Εξετάζοντας τις παγκόσμιες υποθέσεις, συχνά αναρωτιόμαστε ποιος καθορίζει το εάν ένα κράτος θα ευημερήσει ή θα εξαφανιστεί, ακόμα και αν ξέρουμε ότι η άνοδος και η πτώση ενός έθνους έχουν τους λόγους τους. Όταν το ΚΚΚ πάψει να υφίσταται, μπορούμε να αναμένουμε ότι η ειρήνη και η αρμονία θα επιστρέψουν στην Κίνα. Οι άνθρωποι θα ξαναγίνουν ειλικρινείς, γενναιόδοροι, ταπεινοί και ανεκτικοί, και το έθνος θα φροντίσει και πάλι για τις βασικές ανάγκες των ανθρώπων, και όλα τα επαγγέλματα θα ευημερήσουν. Τελευταία ενημέρωση, πρώτη ημέρα του Ιανουαρίου 2005, πνευματικά δικαιώματα 2004, The Epoch Times.